Еўрарадыё.фм.
Прывітанне ўсім, у эфіры праграма «Петарда». З вамі Алег Барцевіч, і цягам бліжэйшых паўгадзінаў паразмаўляем пра самыя важныя падзеі чацвярга, 9 траўня. Азербайджанскія апазіцыянеры хочуць масава пагаліць галовы, заўзятары збіраюць подпісы за бел-чырвона-белыя сцягі на трыбунах. Сябры маладога фронту са сталічнай турмы вывезлі пад ракаў, каб не сустрэлі паплечнікі. У праграме таксама пра тое, як 9 траўня адзначаюць у Беларусі і ў Еўропе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Азербайджанскія апазіцыянеры хочуць масава пагаліць галовы. Ідэя ўзнікла пасля таго, як некалькіх моладзевых актывістаў затрымалі за нядаўнюю акцыю «Не тэрору» і пасля прымусова іх пагалілі. Інцыдэнт адбыўся ў ізалятары часовага ўтрымання Бінагадзінскага раёна Баку. Цяпер адвакат Гурбан Мамедаў на знак салідарнасці з затрыманымі сам пагаліў сабе галаву і заклікаў усіх прыхільнікаў апазіцыі зрабіць такі самы сімвалічны жэст. Такім чынам, лічыць Мамедаў, можна будзе паказаць свету, колькі ў Азербайджане праціўнікаў рэжыму. Таксама дадае, што калі грамадства не будзе выказаць сваю пазіцыю ў сувязі са здзекамі над маладымі людзьмі, раскладаннем дзяржбюджэту, народных багаццяў, маштабы злоўжывання з боку рэжыму будуць расці, і ў Азербайджане, цытата, увогуле немагчыма будзе жыць. Моладзевыя актывісты былі затрыманыя 30 красавіка на акцыі, прымеркаванай да чарговай гадавіны масавага забойства ў дзяржаўнай нафтавай акадэміі. Паліцыя разагнала ўдзельнікаў акцыі, а некалькіх затрыманых пазней судзілі на 10 сутак арышту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У інтэрнэце пачаўся збор подпісаў пад зваротам да Міжнароднай федэрацыі хакею з патрабаваннем выбачыцца перад беларускімі заўзятарамі і дазволіць нацыянальную сімволіку на гульнях чэмпіянату свету. Петыцыю, да якой плануюць сабраць 3000 подпісаў, накіруюць у федэрацыю і арганізатарам сёлетняга чэмпіянату свету. Збор подпісаў адбываецца на сайце change.org. Нагадаю, што на чэмпіянаце ў Швецыі адбыўся інцыдэнт з беларускімі заўзятарамі. 3 траўня арганізатары выклікалі паліцыю на беларусаў, якія прыйшлі на трыбуну арэны ў Стакгольме падтрымаць зборную Беларусі ў матчы з Чэхіяй. Арганізатарам чэмпіянату не спадабаліся бел-чырвона-белыя сцягі, якія вывесілі сябры арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць». Паводле хакейных функцыянераў сцягі з'яўляюцца палітычнай сімволікай і не могуць выкарыстоўвацца падчас спаборніцтва.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Уладзіміра Яроменка за Крэсціна вывезлі пад ракаў, а на ягоным тэлефоне тройчы няправільна ўвялі пін-код, каб немагчыма было патэлефанаваць сябрам і тэрмінова разблакаваць сім-картку. Актывіст Маладога фронту Уладзімір Яроменак адбываў на Крэсціне 15-суткавы арышт. Ён павінен быў выйсці на волю 9 траўня. Пад сценамі Крэсціна яго сустракала ля 30 чалавек, сяброў і паплечнікаў. Аднак міліцыянты вырашылі сарваць гэтую сустрэчу, таму моладзевага актывіста проста вывезлі за горад і пазбавілі яго сродку сувязі. Нагадаю, што Уладзімір Яроменак быў арыштаваны напярэдадні Чарнобыльскага шляху.
Радыё. Твоя улюбёная хваля.
Еўропа святкуе свой дзень народзінаў. 9 траўня Еўрапейскі саюз азначае дзень Еўропы з нагоды паўстання ў 1950 годзе дэкларацыі Шумана. У дакуменце была выказана ідэя стварэння аб'яднанай Еўропы. Свята адзначаецца ў большасці краін Еўрасаюза, а таксама некаторых суседніх, такіх як Турцыя ці Украіна. Тым часам у Вялікабрытаніі свята, як правіла, не адзначаецца у сувязі з наяўнасцю там вялікай колькасці еўраскептыкаў. Ну а як азначаць у Еўропе дзень перамогі над гітлераўскай нямецчынай? Пра гэта ў матэрыяле Алеся Пілецкага.
У Еўрасаюзе перамогу над нацызмам згадваюць, але не так урачыста, як у Беларусі. На святкаванне 68-годзя завяршэння Другой сусветнай вайны французскі прэзідэнт Франсуа Алан запрасіў свайго польскага калегу Браніслава Камароўскага. Абодва прынялі невялікі вайсковы парад і ўсклалі кветкі на магілу невядомага жаўнера. Па словах Аланда, пасля французска-нямецкага замірэння перад краінамі стаяць новыя сучасныя выклікі.
У 1963 le général de Gaulle et Конрад Аденауэр ont été capables après avoir connu
У 1963 годзе генерал Де Голь і Конрад Аденауэр здолелі аб'яднаць Францыю і Нямецчыну пад знакам пагаднення аб сяброўстве пасля жахаў дзвюх сусветных войнаў. Шмат чаго адбылося ў наступныя 50 гадоў, і паміж намі настала сапраўднае замірэнне. Цяпер жа перад намі стаяць супольныя выклікі – стварыць Еўропу з эканамічным ростам і годнымі працоўнымі месцамі.
Французскія гісторыкі падкрэсліваюць, што нацысты падпісалі акт аб капітуляцыі яшчэ 7 траўня ў французскім Рэймсе, а 8 траўня ў Берліне склалі аналагічны дакумент. Для того, что акт был подписан об 11 године вечера по мясцовым часе, у Москве уже настала раница 9 травня. Отчули пошла разбежность у дате святкования перемоги у Заходней Европе и былых советских краинах. Зрешты, урочистости у европейских краинах с нагоды войсковой перемоги куды степлейшие, чем у Беларуси. Например, французский войсковый парад был паранально невеликий, да и множество завежных гостей Франция не запрашала. Отбылася просто двухбаковая встреча с поляками, и в родовцы худшие вырашали свои экономичные проблемы на фоне урочистых формальностей. Так Комаровский закликал французов более инвестовать в польскую экономику.
Капитал французский из одной из наиповажнейших заангажованных господаркой польской.
Французский капитал вельми важный для польской экономики. Французские инвестиции за опошние два десятигодди измену в Польше допомогли створить каля 200 000 працовных местов. Это великое досягнение и пляцовка для дальнейшего супрацовництва помеж нашими экономиками, компаниями, у тым ліку на замежных рынках.
Дзялання і оперування на рынках зевнешніх.
До речі, не всі європейські країни-переможці означають День перемоги 8 травня. Наприклад, у Голландії День пам'яті ахвяр Другої сусвітної війни означається 5-го. Менавіта гэты день лічыцца концом окупації країни нацистской Німеччиной. Голландію визволили у своїй большості канадські войски з допомогою британців, поляков і американців. Андрей Єлісєєв, Олесь Пілецький, Єврорадіо.
Дякуем Алесю, а про тое, як святкуюць 9 траўня ў Беларусі, слухайце праз некалькі музычных хвілінаў.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У эфіры праграма «Петарда» і тэма нумар адзін сённяшняга дня. Здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоду. Калыма перамагла Бухенвальд. Такія меркаванні можна сустрэць у дзень святкавання перамогі над фашысцкай Нямеччынай. Меркаванні беларускія, пасярэднія, якія не аддаюць перавагі ў гэтай вайне ні аднаму з бакоў. Аднак цяперашнія ўлады Беларусі не ідуць на гістарычныя кампрамісы. І ўжо амаль 20 гадоў будуюць дзяржаўную ідэалогію на аскепках савецкай спадчыны. З усёй адназначнасцю спрыняцце вынікаў другой сусветнай вайны. А як святкуюць 9 траўня простыя беларусы? Гэта наш наступны матэрыял. Асноўныя пляцоўкі святкавання Дня Перамогі ў сталіцы размясціліся ля палацу спорту і ў парку Перамогі.
Людзі абрэлі доўгажданную свабоду, таму што 4 года нашу культуру фашысцкая Германія і ўсе людзі, якія мелі к гэтаму адношэнне, канешна, пытались убіць і насадзіць нам сваіх, які-то, можа быць, взгляды.
Тут сёння святкуюць чарговую гадавіну перамогі над нацысцкай Нямеччынай. І хочуць нагадаць, якую пагрозу яна несла. Тым часам перад сцэнай пераважна моладзь, якая прыйшла паесці шашлыкоў у цэнтры горада. Па 20 000 за 100 грам, ды папіць піва. Па 15 000 за паўлітра. Парадак ахоўваюць надзвычай святочныя міліцыянты ў белых кашулях. Усё гэта робіць людзей узнёслымі. Аднак на пытанне аб даце 9 траўня яны адказваюць амаль аднолькава. Маўляў, перамаглі немцы ў вялікай айчыннай вайне. А гэта нельга забываць. Вельмі дорага беларусам каштавала перамога. Падрабязнасцяў аб вайне з людзей не выцягнеш, не тое пайшло пакаленне. Яно вялікую айчынную ведае з большага па пасляваенных фільмах ды песнях. Апошнія бесперапынна гучаць ля палацу спорту. Святочнае паветра тым часам усё больш насычаецца не дымам пораху, а пахамі вуголля і печанага мяса. Сярод аркестраў і разнастайных самадзейных калектываў сноўдаюцца маладыя пары і сем'і з дзецьмі. Ветэранаў не відаць. Аркестры і ансамблі будуць граць на святочных пляцоўках да позняй ночы. Затым мінчаны гасцей горада-героя чакае салют. Служба інфармацыі Еўрарадыё. І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», якую правёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце і беражыце сябе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.